Dai citas meitas, sprieži jauž, dai citas meitas, sprieži jauž, dai.
Kad visa sākās visa danša kustība, tad ļoti populāri bija izmantoti lietuviešu leišu danču materiālu. Kāpēc mums izmantot citu tautu repertuāru, ja mums ir savs?
Skanot danču krātuve.lv atrodamajai folkloras kopas svātra dziesmai stāsta biedrības danču krātuve vadītājs Sandis Zučiks.
18. Gadā 100 gadi paliek Latvijai, un tad man radās tā doma, kāpēc neapvienot šīs divas lietas un uzfilmēt 100 danču video kā video veltījumu Latvijai 100 gadē. Un tad mēs vienkārši sākām braukti pa visu Latviju un filmējām 100 dančus.
Sākotnējā ideja 100 danča simtgadē kā dāvana Latvijas simtgadē nu pāraugusi par vērienīgāko dokumentēto Latvijā dejojamo danču burtnīcu kolekciju, kuru aizvadītā gada nogalē papildināja 3 burtnīcas veltītas horeogrāfiskajām norisēm Latgalē, kopā veidojot jau 15 e-burtnīcas, no kurām 7 ir arī iespiestas tipogrāfijā.
Upīte, mustura danči un kādriļas. Ja mustura dančiem ir tā, kad viņi tapa ilgi. Tiepazinos ar Gunāru Strodu Lūznos mūžas kadriļu ballē. Mēs mazliet parunājām. Pēc intervijas viņš man uzdāvināja 2 tādus foršus materiālus. Pirmais materiāls ir diezgan tās unikāls. 97. Gada viņa vadītās folkloras kopas musturs koncerta ģenerāla mēģinājuma video ieraksts. Un otrs ir 1999. Gada viņa izdotā danču burtnīca Einam šeinam.
Arī šī Viļānu puses danča Čižiks apraksts iekļauts e-danču burtnīcā mustura danču tautīšam rūku devu, kas ir veltījums Gunāra Stroda un viņa vadītās kopas musturas deju repertuāram.
Tādas dejas, kuras man likos interesantas, kuras varbūt bija interesanti dejot, rodēt tādu pateikamu dejas eiforeju, vai kuram bija kaut kāds interesants mitoloģisks teksts. Vai varbūt kada nūris anā tradicionālo, ka, piemēram, ja visas dejas dejoja papli, ar tāpiekšņi kāda deja visu laiku notiek tikai tādā rindā. Lūk, pēc tādiem saudabēgiem muņiem subjektīviem kritērijiem es atlasīju dejas, kaut kādas, nu, laikam tībēja kādi 5-6 godi, kad uzakrojās materiāls, un tie bija tā saucamo trešo atmūda.
Par kādreiz populārās folkloras kopas musturs repertuāru izvēli stāsta Gunārs Strots, paužot gandarījumu, ka viņa darbs nu piedzīvojis savdabīgu atzimšanu. Bet upītes danča, kā stūlīpa kustino, ir krājušies folkloras kopas upīte pūrā jau no 70. Gadiem, kas aizsākās ar Antoni Slišāna vāktajiem materiāliem.
Īso, ka tu visu pīrakstiet, ierakstiet, aprakstiet, īskaņotie, nu, visu izpējamu veidu, ko jau tu mūsu laikus varēja saglabot, tu danči, kas, lai nepazūtu, jo cilvēki palika vecokie, padomu laikus daudz ko neatļāva darīt.
Par Antona Slišāna veikumu stāsta viņa darba turpinātājs Andris Slišāns. Šī pēc Andris Slišāna domām ir iespējams senākais upītes puses dancis, upītes ozīts, kas ir iekļauts upītes danču e-burtnīcā.
Jūdanca ir pretējā virzīnā saītokop, nu, ne jau pa dēsteļam, pret dēsteļam.
Šobrīd danču krātuvē publicētas 15 danču burtnīcas, 163 video un vairāk nekā 200 danču mūzikas ieraksti ar Zemgales, Kurzemes, Latgales, Malienes, Lībiešu un citiem dančiem, kas gūst ar vien plašāku atpazīstamību, turpina Sandis.
Ja sākumā vēl tā, kaut kur pat dzirdēju, ka kāds kaut ko izmanto, tad tagad, piemērs uzreiz, šogad vasarā būs jauniešu dziesmu un deju svētki. Un uz lielā laukuma, ja nekas nav mainījies, tad būs 2 melodijas izmantos, ko mēs ierakstījām ar kapelu Karīksti.
Un kamēr interesanti vēl tikai apgūst nulē izdotās 3 latgaliešu dančai burtnīcas, biedrība danču krātuvijā strādā pie nākamajām 20 populārāko danču kā arī kadriļu burtnīcām. Laura Sondore, Latvijas Radio studija Latgalē.